ខ្ញុំបាទណាត់សុភីតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់វិយោឌីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី3ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមាន រដ្ឋាភិបាលផលិតវីដេអូនិយាយពីគុណសម្បត្តិថ្ងៃ7មករាចាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍ នគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្ដល់រង្វាន់លើការចាប់ខ្លួនអ្នកធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងថ្ងៃ7មករារួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារតាមទូរទស្សន៍ស្ដីពីដំណើររំដោះកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហមខណៈអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងលើកដំកើងប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឡើងវិញតាមរយៈថ្ងៃ7មករាលោកហ៊ុនសរិវត្តរីកា
ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី2មករាម្សិលមិញអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងថានៅថ្ងៃទី3មករានេះវេលាម៉ោង7ល្ងាចស្ថានីយទូរទស្សន៍ឯកជនមួយចំនួននឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅភាពយន្តឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានដាក់ចំណងជើងថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិ ក្នុងវីដេអូភាពយន្តឯកសាររយៈពេល1ម៉ោង30នាទីនោះបានបង្ហាញផ្នែកខ្លះរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបរិយាយពីការភៀសខ្លួនរបស់លោកទៅសុំជំនួយពីប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងនោះលោកលើកឡើងថាលោកប្រហែលជាជ្រើសរើសមធ្យោបាយសម្រាប់ខ្លួនប្រសិនជាវៀតណាមបញ្ជូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយជំរើសទី4នៅសល់ជំរើសទី4គឺធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងគឺធ្វើអត្តឃាតខ្លួនតាមព្រំមធ្យោបាយទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែជំរើសនេះខ្
កឧបភោគក្នុងករណីដែលវាណាស់ចាប់ទៅផ្លាស
់ណែនាំពីអង្គភាពព័រមីននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកទឹកសុធាមិនបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃការចាប់ផ្សាយនេះទេដែលឲ្យអ្នកសារព័រមានរងចាំមើលភាពយន្តឯកសារនោះដោយខ្លួនឯង
លោកចាំតាមបានមើលទៅម៉ោង7យប់នឹងសិនចុះអរគុណលោកណាន
ៅវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាការចាក់ផ្សាយភាពយន្តឯកសារនៅពេលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងការទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពនិងលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់និងអាចបង្ហាញពីការដឹងគុណពីការជួយរបស់វៀតណាមផងដែរ
សម្រាប់ចិត្តកសនារបស់ខ្ញុំវិញដូចជាកម្មមុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបច្ចេកទេសធ្លាប់និយាយថាយើងកុំនៅចាំ CK 7មករានឹងយូរពេកវាសំខាន់រឿងគិតពីរឿងបច្ចុប្បន្នណាបាទហើយរឿងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងខ្សែភ្នែកនៃកូនខ្មែរដដែលព្រោះវាមានការចោទប្រកាន់គ្នាថាថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃនៃការលុកលុយរបស់វៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរណាមានការយល់ឃើញខុសអញ្ចឹងណា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមាសនេះយល់ថាខ្សែភាពយន្តនេះមិនទាន់អាចបង្ហាញពីការពិតទាំងស្រុងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979នោះនៅឡើយទេខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរឿងនេះនៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅឡើយខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រកាសថានឹងទប់ស្កាត់អ្នកធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងថ្ងៃ7មករាឲ្យបានដោយបញ្ជាក់ថាបើពលរដ្ឋឬសមាជិកអាចចាប់អ្នកណាមួយដែលធ្វើសកម្មភាពដូចជាបានបាច់ខិតប័ណ្ណប្រឆាំងនោះនឹងត្រូវផ្ដល់រង្វាន់500ដុល្លារគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាតិបានដកស្រង់សម្ដីស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអាត់ខែមចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែមករានេះថានៅឆ្នាំ2018នេះត្រូវទប់ស្កាត់និងមិនឲ្យមានជនបង្កមកបាច់ខិតប័ណ្ណប្រឆាំងថ្ងៃ7មករានោះទៀតឡើយករណីនេះលោកខែមបានប្រាប់សមាជិកនិងពលរដ្ឋដែលចាប់បានបុគ្គលដើរបាច់បោះខិតប័ណ្ណនិងសរសេរខ្លឹមសារប្រឆាំងថ្ងៃ7មករានិងទទួលរង្វាន់500ដុល្លារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថ្ងៃ7មករាថាជាថ្ងៃរំដោះពលរដ្ឋចេញពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែក្រុមអ្នកប្រឆាំងចាត់ទុកថ្ងៃនោះថាជាថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាកន្លងមកនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនមានការធ្វើសកម្មភាពបាច់ខិតប័ណ្ណក្នុងនៃរិះគន់ថ្ងៃ7មករានោះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រី រីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុវិញនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសថាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនិងទទួលបានការព្យាបាលដ៏ឥតគិតថ្លៃពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់ហើយថានឹងបង្កើតមូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទ្រទ្រង់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូព្រមទាំងប្រាប់ទៅមន្ត្រីឲ្យហៅលោកវ៉ាន់ពៅមកចូលរួមការប្រដូចផ្ដាមនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ពីសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែពួកគេជំរុញ
ហើយរបស់យើងទៅយើងអ្នកសម្រេចតលក្ខណៈនេះត្រូវយកទៅដំកល់នៅឯប្រទេសមកឆ្នាំមកខែ10លានទៀតដូច្នេះមកឆ្នាំខ្ញុំត្រូវចេញ120លៀន
លោកវ៉ាន់ពៅជាមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកសកម្មនៅក្នុងការចេញតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកមានមុខរបរតូចតាចដែលពួកគេរងការរំលោភបំពានដូចជាជួយអ្នកលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវអ្នករត់តាក់ស៊ីរត់ម៉ូតូឌុបនិងទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករជាដើម ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ក្រុមលោកវ៉ាន់ពៅត្រូវបានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់ខ្លួននិងវាយដំដោយដំបងបណ្ដាលឲ្យលោកវ៉ាន់ពៅបែកក្បាលនិងមានឈាមហូរស្ទើរពេញដងខ្លួន ចំណែកឯការអំពីមនីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះធ្វើឡើងចំគូបួនឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលលោកវ៉ាន់ពៅថារងការធ្វើទារុណកម្មមុនពេលបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារលោកវ៉ាន់ពៅបានស្វាគមន៍ទៅនឹងការបដិសេធដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដោយលោកថាជារបបថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមដឹងពីទុក្ខលំបាករបស់អ្នកមានមុខរបរតូចតាចលក្ខណៈនៃការរបស់សមាគមឯកា
มันอาจแนะนำคือการงี้ปีธนาบานบานเตยจังสำหรับนี้ขยมนั่งประจารณาแต่เลยเป็นเนตเลยแหละขั้นกะบอกย่อมไปนั่งขยมประชุมกรมการงี้ขยมสั้นขยมมันตอนรายชาติอย่างนาเตยปัจจัยยิ่งกว่าสารเตยจะพูดกับประกาศมูลที่มีแต่ปัจจุบัน
ក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាន់ពៅអះអាងថាបើទោះបីជាពេលនេះលោកត្រូវបាននាយរដ្ឋមន្ត្រីអំពីវនីវឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏ដោយតែលោកថារបួសផ្លូវចិត្តដែលរងការវាយដំដោយដំបងឫស្សីនៅតែមិនអាចបំភ្លេចបាន
អាវិមការនោះទីខ្លោនគឺជារឿងមួយដែលការពារប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកទាំងខ្លោនប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងខ្ញុំគឺជារឿងផ្សេងដែលយើងនិយាយដល់ស្លាកស្នាមរបួសនៃការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំគឺមិនទាន់អាចរលុបបានឡើយទេហើយជាពិសេសគឺនៅបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមនៅលើក្បាលខ្ញុំដែលវាដោយរៀនខាត់យងបួនរយដល់មួយហើយនឹងជំងឺសុខភាពរបស់ខ្ញុំគឺនៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃរៀងរាល់ពីខែម្ដងរៀងរាល់ពីខែដែលតែណាត់ឲ្យខ្ញុំជួប
ចឹងយឹកថារឿងនេះគឺជារឿងដាច់ឡែកគ្នាបាទអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសែនករណាមានប្រសាសន៍ថាជាការល្អដែលរដ្ឋាភិបាលបានសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលសកម្មឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជួយដល់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរហូតជាជាងយកចិត្តទុកដាក់តែពេលបោះឆ្នោតចូលមកដល់
ខ្ញុំគាត់ក៏សម្គាល់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគណៈដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាពិសេសយើងមើលឃើញទៅវណ្ណៈកម្មករហើយឥឡូវនេះយើងឃើញគាត់ងាកមករកអ្នកដែលមានជីវភាពខ្វះខ្វាយអ្នកធាក់ស្គ្លូឬក៏អ្នកធ្វើសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនឹងទៀតឲ្យខ្ញុំយល់ថាបើការយកចិត្តទុកដាក់របៀបនេះ មានប្រសិទ្ធភាពហើយជាបន្តបន្ទាប់ជាគោលនយោបាយមួយច្បាស់លាស់ដោយភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំថាវាជារឿងប្រសើរយើងបារម្ភខ្លាចថាវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញមុនពេលដែលមានការបោះឆ្នោតមកដល់អីចឹងហើយក្រោយពេលដែលបានការកាន់ទទួលតួនាទីដឹកនាំទៀតហើយមានការជាសង្កត់វិញអានឹងវាផ្ទុយពី
ការធ្វើឡើងដោយស្មោះត្រង់ណាសូមរំលឹកថាលោកវ៉ាន់ពៅនិងជនសង្ស័យ22នាក់ផ្សេងទៀតបានជាប់ពន្ធនាគារទៅពាំងផ្លុងជាតិព្រំដែនវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំឈៀងពីខែទើបសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោមសម្ពាធតវ៉ាប្រឆាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលោកវ៉ាន់ពៅបានប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ឲ្យទម្លាក់បទចោតនិងទាមទារឲ ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
លោកណានីស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានដកតម្លែងអភិបាលខណ្ឌដូនពេញដោយថាបើនៅតែមិនព្រមរៀបចំចរាចរណ៍ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅម្ដុំវិមានឯករាជ្យក្បែរផ្ទះរបស់លោកឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អទេនោះថ្លែងក្នុងពិធីជួបសំណេះសម្ដាជាមួយគណៈកម្មការនៅថ្ងៃទី3ខែមករានេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រមានដកតម្លែងអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុឌ្ឍដោយថាបើមិនរៀបចំចរាចរណ៍នៅម្ដុំវិមានឯករាជ្យឲ្យបានល្អដើម្បីងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាដើម
ថ្ងៃណាមួយនោះមិនជិះឡើងទៅបុកគេងាប់រួចទៅហើយក៏ប្រតែគេមិនហ៊ានទុកយូរនៅមុខផ្ទះយករ៉ាន់ដៃហ៎វាមកពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្នាំ2017ត្រូវតែជាឆ្នាំដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះអាហ្នឹងខ្ញុំក្រំតែបញ្ជាក់អាតាក់ស៊ីក៏មាននៅហ្នឹងស្អីក៏មាននៅហ្នឹងអាឡានក៏មានអាម៉ូតូក៏មានអាស្អីក៏មានគ្រប់គឺមកបងហើយបាក់ខណ្ឌដូនពេញបីហើយថ្ងៃហ្នឹងហើយធ្វើប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានអញប្រាប់អភិបាលខណ្ឌត្រឹមតែ5នាទីគ្រប់អត់ចាំបាច់ទេចាប់ពីអភិបាលរងខេត្តតែ5នាទីទេដកចេញពីតម្លែងបានព្រោះអនុក្រឹត្យវាយកុំព្យូទ័រនៅហ្នឹងត្រាយកមកបោះនៅហ្នឹងដកចេញភ្លាមអត់មានទុក
អភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុឌ្ឍបានអះអាងថាក្រុមការងាររបស់លោកបានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅទូទាំងខណ្ឌដូនពេញជាពិសេសក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនដោយថាដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម
យើងបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយមន្ទីរសាធារណការនេះពេញដើម្បីដាក់បំពាក់នៅផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញទិសបន្ទាប់មកយើងគូសគំនូសចរាចរណ៍នោះឲ្យបានស្អាតឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋលោកមើលគំនូសចរាចរណ៍ឲ្យលោកគ្រប់ទៅតាមគ្រប់ទៅតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលនគរបាលចរាចរណ៍ដែលជាទិសនៅតាមគោលដៅចរាចរណ៍នេះគោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទី2រឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកំពុងកើតមានកាន់តែកើនឡើងកាន់ឡើង
លោកសុកពេញវុឌ្ឍជាអតីតអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញហើយបន្ទាប់មកនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខណ្ឌជំនួសលោកគួចចម្រើនរបាយការណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានៅភ្នំពេញចំនួនរថយន្តនិងម៉ូតូមានប្រមាណជាង 3.2 លានគ្រឿងបូករួមជាមួយតាក់ស៊ីនិងត្រីចក្រយានធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវរៀងរាល់ថ្ងៃស្របពេលបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការកកស្ទះបានក្លាយជាបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថារដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាទាំងអស់ធ្វើការកែសម្រួលចរាចរណ៍នៅម្ដុំវិមានឯករាជ្យមានភាពលំអៀងដោយថាគួរតែបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កែសម្រួលចរាចរណ៍នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅតំបន់កកស្ទះទើបទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋ
ការចោលបង្ហាញបែបនេះគឺមានលក្ខណៈលំអៀងលំអៀងដោយសារតែតំបន់នៅឯករាជ្យជាកន្លែងដែលថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រស់នៅអញ្ចឹងការបារម្ភការខ្វល់ខ្វាយពីរដ្ឋសភាទេណាខ្ញុំយល់ថាមិនត្រឹមតែតំបន់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំយន្តពូរស់នៅទេទោះបីតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រីក៏រស់នៅក៏ត្រូវបានទឹកគូដែរ
ប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោករុនរតវិស្នាបានប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករានេះថាតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើង63នាក់ខណៈតួលេខអ្នករងរបួសបានថយចុះ1068នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងតួលេខគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមក ប្រឈមមុខជាមួយកំណើនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបនេះក្រសួងហាផ្ទៃកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងមកបានដាក់បញ្ជាឲ្យជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការបាត់បង់ជីវិតរងរបួសនិងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនោះក្រសួងហាផ្ទៃបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីរាជការក្រមអាវាទាំងអស់ត្រូវធ្វើជាគំរូក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតាមរយៈការអនុវត្តឲ្យបាននៅប្រការដែលបានដាក់ចេញចំនួន12ដូចជាពាក់មួកសុវត្ថិភាពជានិច្ចទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរតាមម៉ូតូនិងត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពជានិច្ចទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរខាងមុខតាមរយៈរថយន្តជាដើមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រសម្រេចតាមការស្នើរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យដកអភិបាលខេត្តកំពតទៅបម្រើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដើមនៅក្រសួងកសិកម្មវិញបន្ទាប់ពីឡើងជាអភិបាលខេត្តនេះមិនទាន់បាន2ឆ្នាំពេញនៅឡើយក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី2ខែមករាម្សិលមិញព្រះមហាក្សត្របានបង្គាប់ឲ្យដកអភិបាលខេត្តកំពតលោកច័ន្ទចេស្ដាផ្ទេរទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌដើមរបស់លោកវិញទៅក្រសួងកសិកម្មដោយសម្រេចតែងតាំងអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកជាវតៃឡើងជំនួសវិញអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកងាន់ចម្រើនបដិសេធក្នុងការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុក្នុងការដកលោកច័ន្ទចេស្ដាចេញពីអភិបាលខេត្តនេះដោយថានេះជាការសម្រេចរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃតែលោកថានេះគ្រាន់តែជារឿងធម្មតាទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីលោកច័ន្ទចេស្ដាដែលជាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពតត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តនេះជំនួសលោកជួងស៊ីវុតដែលបានចូលនិវត្តន៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2016គិតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2018នេះលោកចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តនេះមិនទាន់បានពេញ2ឆ្នាំនៅឡើយទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដំឡើងឋានៈក្មួយប្រុសរបស់លោកជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3នៅក្រសួងហាផ្ទៃក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូដែលវីដេអូទើបទទួលដែល VOD ទើបទទួលបានឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្របានសម្រេចតាមការស្នើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយត្រាស់បង្គាប់ឲ្យដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិលោកហ៊ុនជាពីផ្កាយ2ទៅផ្កាយ3ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហ៊ុនជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកហ៊ុនសានជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016របស់អង្គការ Global Witness ស្ដីពីការត្រួតត្រាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានដឹងថាលោកហ៊ុនជាកាន់តំណែងជានាយកក្រុមហ៊ុនចំនួន4ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯក្នុងពិធីជួបសម្ដែងសម្ដៅជាមួយកម្មកករនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកឲ្យតំណាងរោងចក្រទាំងអស់បញ្ឈប់ការប្រើពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថទៅលើកម្មករក្រោយពីដឹងថាកន្លងមកមានថ្នាក់គ្រប់គ្រងរោងចក្រមួយចំនួនបានជេរប្រមាថកម្មករហើយសហជីពសាទរប្រសាសន៍នេះលោកខុតសកុនរីកា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណែនាំទៅតំណាងរោងចក្រទាំងអស់ឲ្យឈប់ប្រើពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថទៅលើកម្មករដោយថាប្រសិនបើអ្នកណាមិនគោរពតាមទេត្រូវបណ្ដេញចេញពីការងារក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនៅថ្ងៃទី3ខែមករានេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកន្លងមកលោកទទួលបានព័ត៌មានថាថ្នាក់ដឹកនាំរោងចក្រមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថទៅដល់កម្មករពេលកំពុងបំពេញការងារហើយលោកស្នើឲ្យតំណាងរោងចក្រទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះ
កម្មករត្រូវតែមានយើងក្រំតែទៅស៊ីឈ្នួលក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាកញ្ចក់ដាច់ខ្លៃដែលទុកឲ្យអ្នកឯងជាប្រមាថតាមចិត្តទេសូមគ្រប់រងចាក់គ្រប់ណាទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ត្រូវស្រាប់ហើយបាទប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសសម្រាប់ណាប្រទេសក្រៅជាប្រមាថហើយចេញខោចូលវាយទេ
កម្មកររោងចក្រកាវ៉ាន់ស្ថិតក្នុងក្រុងតាខ្មៅអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាចាប់តាំងពីរោងចក្រនោះមានវិវាទការងារជាមួយកម្មកររយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះថៅកែតែងតែបង្កផលលំបាកនិងធ្វើបាបកម្មករកម្មករផ្នែកដេម្នាក់អ្នកស្រីសចន្ទថាធ្វើការនៅរោងចក្រកាវ៉ាន់ក្នុងក្រុងតាខ្មៅបានសាទរចំពោះប្រសាសន៍លោកអ៊ុនសែនអ្នកស្រីបន្តថាកន្លងមកថៅកែរោងចក្រនេះតែងតែប្រើពាក្យសម្ដីជាប្រមាណនិងប្រើហិង្សាមកលើកម្មករហើយថាពេលកម្មករប្តឹងអាជ្ញាធរមិនដែលរកដំណោះស្រាយជូននោះទេ
គ្រាប់ជេរប្រមាថមើលងាយត្រូវគាត់មានអី កទៅទៅគាត់តែគាត់ខឹងតែគាត់បោះអាយលើកម្មកក៏បោះទៅសំខាន់ឲ្យតែគាត់មួបាយខឹងគេប្រមាថមើលងាយផុតតែផុតយ៉ាងហ្នឹងទៅ
ធ្លាប់មានអ្នកណារួងរបួសអីទេបងមើលទៅ
មានតែមានដែរដែលមានរួងរបួសហ្នឹងគេដឹកទៅផ្ទះទៅអីដែរ
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានសាទរប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែននេះដែរដោយថាកន្លងមកទាំងតំណាងរោងចក្រនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនជាពិសេសទាហាននិងប៉ូលីសតែងតែប្រើពាក្យសម្ដីជាប្រមាថនិងគំរាមកំហែងមកលើកម្មករប៉ុន្តែលោកអាត់ធុនហាក់មានជំនឿខ្លះអត់ខ្លះចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
តែបើសិនគាត់អាចធ្វើនឹងបានខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អមែនទែនព្រោះកម្មករយើងចង់ការអ្នកធ្វើការថ្ងៃនេះគឺជាមុខខាងមុខក្រោយទូយលែងយើងផ្លៃថ្នោគឺការទាំងសម្ពាធខ្ញុំគិតថាវាអាចមានរឿងពីររឿងទី1គឺអតកែមិនស្ដាប់ទេហើយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងមិនស្ដាប់ទេព្រោះវាជាបច្ចេកទេសដែលគេធ្វើរងហើយទម្លាប់ទៅទៅហើយតែរឿងទី2អាចស្ដាប់បើសិនគាត់មានវិធានការនោះវាច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាត្រូវមានអ្នករាយការណ៍មកហើយចាត់ការឬក៏មានទីការងារនោះធ្វើការបើមិនធ្វើទេគឺអាចដាក់វិន័យឬក៏បញ្ចុះចិត្តចោលអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើបានតែបើសិនវាគាត់តែនិយាយតាមមាត់ខ្ញុំគិតថាមិនអត់ស្ដាប់ទេពិសេសគឺចិនអីចឹងតែម្ដងអ្នកគ្រប់គ្រងនោះមក
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជីម៉ាក់លោកកាំងមូនីកាបានទេជុំវិញបញ្ហានេះតែទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនថាតំណាងរោងចក្រមួយចំនួនបានសន្យាជាមួយលោកថានឹងមិនឲ្យមានបញ្ហាជាប្រមាណនេះកើតឡើងទៀតទេហើយថាបើរកឃើញថាបុគ្គលណាមិនគោរពតាមនឹងបណ្ដេញចេញពីការងារខ្ញុំខុសគុណ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរីឯពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយកិឡាអណ្ដោះវិញនៅថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើពិធីរំលឹកខួប6ឆ្នាំនៃការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំគណៈអញ្ញាធម៌បានកំណត់ឲ្យពួកគេត្រូវចាកចេញតាមថ្ងៃទី5ខែមករានេះនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប6ឆ្នាំនេះដែរពួកគេប្រកាសជំហរថាមិនទទួលយកសំណងនិងចាកចេញពីបរិយកិឡាឡើយបើមិនទទួលបានសំណងសមរម្យនោះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលើកឡើងថាប្រសិនបើពួកគេមិនចាក់ចេញទេសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងយន្តការតុលាការបន្តទៀតហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋឡើយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារីកា
ពលរដ្ឋសហគមន៍បូរីកីឡានៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសជំហរមិនចាក់ចេញគណៈសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានដាក់កំណត់ថ្ងៃអសានវត្តជាលើកទី2ត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមករាតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋនៅទីនោះទទួលយកសំណងតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរក្នុងពិធីរំលឹកខួប6ឆ្នាំនៃការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំនៅថ្ងៃនេះតំណាងសហគមន៍បូរីកីឡាអ្នកស្រីសសនលើកឡើងថាសំណងដែលសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឲ្យពួកគាត់គឺផ្ទះនៅភូមិម្ដងនិងលុយ4000ដុល្លារនោះអ្នកស្រីថាពួកគាត់មិនអាចទទួលយកទេហើយក៏មិនចាក់ចេញពីបុរីកីឡាដែរដរាបណាមិនទទួលបានសំណងសមរម្យឬជាសំណងផ្ទះដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដែលធ្លាប់រស់នៅនិងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិត
ទៅដោយសារថាផ្ទះមិញនៅបុរីកីឡាអញ្ចឹងមិញចាប់បានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងពីព្រោះការអភិវឌ្ឍសន្យាថាធ្វើនៅបុរីកីឡាដល់ពេលអភិវឌ្ឍហើយត្រាប់ថាឲ្យពួកមិញទៅក្នុងបាតទុំដងទួលសម្បូរអញ្ចឹងវាខុសគោលការណ៍របស់សម្ដេចអញ្ចឹងខ្ញុំគោរពកិច្ចសន្យារបស់សម្ដេចគឺត្រូវតែទៀមទៀននៅបរិយាកាសបាន
អ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់មិនទៅរស់នៅភូមិម្ដងដោយសារនៅទីនោះគ្មានទឹកភ្លើងមិនអាចប្រកបមុខរបរអ្វីបានដោយពួកគាត់រស់នៅក្នុងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននោះទេតែកតងរឿងនេះ VOD មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេនិភក្តីបានទេដោយទូរស័ព្ទមិនចូលប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកមេនិភក្តីលើកឡើងថាការរក្សាជំហរមិនទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយនោះវាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងយន្តការតុលាការបន្តទៀតដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋទាំងនោះឡើយ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណងដែលឆ្លើយថាមិនសមរម្យឬក៏មិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិអស់ជំរាបជូនថារាល់ការវិឆ័យពីលក្ខណៈសម្បត្តិគឺយើងមានគណៈកម្មការប្រធានត្រឹមត្រូវដែលកន្លងមករហូតដល់មាន NGO មានអីចូលរួមជាគណៈកម្មការនេះផងដើម្បីពិចារណាទៅលើឯកសារឬក៏លក្ខណៈលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រួសារនីមួយៗនេះឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យសុក្រិតឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងយើងផ្ដល់ជូនទៅតាមប្រភេទនៃអ្នកដែលគាត់ត្រូវទទួលបានលទ្ធិណាលទ្ធិណានោះថាមុននឹងចេញមករហូតមកដល់ការសម្រាប់នេះគឺយើងបានឆ្លងកាត់ការវិសម្លាយរួចរាល់ហើយអស់ហើយចា
៎ទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017អង្គការនិងសហគមន៍ សរុប34បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីនៅទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់ចោលអសនវត្តនេះនិងបន្តដំណើរដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីតាមនីតិវិធីឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2003ក្រុមហ៊ុនផានឌីមិចរបស់អ្នកស្រីសុយសុផានបានទទួលសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅសហគមន៍បូរីកិឡាដោយសន្យាសង់អគារចំនួន10ជូនប្រជាពលរដ្ឋ1776គ្រួសារវិញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសង់បានតែ8អគារក៏ផ្អាកដោយលើកហេតុផលថាក្រុមហ៊ុនខ្សែធនដែលទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ380គ្រួសារទៀតទទួលយកសំណងតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់បទវិភាគតើកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះបើអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោត
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកប៉ៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃរបាយការណ៍របស់ Bloomberg បានបង្ហាញថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃនៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែថានៅឆ្នាំ2018និង2019ខាងមុខនឹងមានការធ្លាក់ចុះទៅវិញដោយជួបបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនតាមរបាយការណ៍សិក្សារបស់ស្ថាប័ននេះបានបង្ហាញថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2017មាន 3.8% ហើយថាអត្រាកំណើននឹងមានការធ្លាក់ចុះគឺធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកម្រិត 3.7% នៅឆ្នាំ2018នេះនិងធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតទៀតគឺទៅដល់ 3.6% នៅឆ្នាំ2019អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃគឺធ្លាក់ចុះទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍សិក្សាបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2017និង2018អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃមានការធ្លាក់ចុះគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 3% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំមុនគឺអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 4.6% ការសិក្សារបស់ Bloomberg បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលយោធាដែលដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចារបានបង្កើនការចំណាយដល់$46 billion ក្នុងការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវនិងការបង្កើតផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានការសហការជាមួយចិននិងបង្កើនបណ្ដាញផ្លូវផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកតាមគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងបង្កើនការនាំទំនិញចិននិងពង្រីកវិស័យទេសចរគឺនឹងធ្វើឲ្យអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចរីកចម្រើននៅក្នុងរង្វង់ 4.6% នៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញនៅ Bloomberg បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018គឺនៅខែវិច្ឆិកាចុងឆ្នាំនេះនឹងក្លាយទៅជាចំណុចចម្បងដែលរាំងស្ទះដល់ការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចដោយមានការបារម្ភពីចំនួននានាដែលអាចកើតមានឡើងប៉ុន្តែតាមការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញដែលចុះផ្សាយដោយ Straits Times បានសន្និដ្ឋានផ្ទុយពីនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីតាមការអះអាងរបស់មេដឹកនាំយោធាថៃគឺមានការស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអ្នកវិនិយោគគណៈបច្ចុប្បន្នថៃមានសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរបាយការណ៍ចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ World Top Export បានឲ្យដឹងថាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់របស់ថៃរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្តទៀតរួមមានចិនជប៉ុនហុងកុងអូស្ត្រាលីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមនៅពេលប្រទេសនេះមានស្ថិរភាពនយោបាយដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគេមើលឃើញថាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែមានសន្ទុះថែមមួយកម្រិតទៀតព្រោះមានការងាកមកសហការជាថ្មីពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថៃបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់ហើយបើយោងតាមអង្គការទីសន្តិប្រវេសអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងចំនួនជាង3លាននាក់កំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃគណៈអង្គការមួយចំនួនទៀតអះអាងថាពលករមកពីប្រទេសផ្សេងៗរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃទាំងខុសនិងស្របច្បាប់មានជាង4លាននាក់ឬច្រើនជាងនេះ ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងការប្រើក្រដាសប្រាក់របស់ចិនក្នុងការទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានធនាគារជាតិរបស់ប៉ាគីស្ថានបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ការចាប់ដើមប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៃក្រដាសប្រាក់យន់ជាក្រដាសប្រាក់របស់ចិនចំនួនឲ្យក្រដាសប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិកលុយយេនរបស់ជប៉ុននិងលុយអឺរ៉ូរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្លាប់ប្រើនៅពេលកន្លងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថារាល់ការនាំចេញនាំចូលនិងផ្ទេរលុយផ្សេងៗគឺត្រូវប្រើក្រដាសប្រាក់យន់ទាំងអស់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ South China Morning Post ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងប៉ាគីស្ថានគឺបានកើនដល់ 56 បិលៀន ដុល្លារ ប្រទេសទាំងពីរ បានភ្ជាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចគឺកំពង់ផែនៅក្នុងទីក្រុងក្វាដារបស់ប៉ាគីស្ថានទៅនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសស៊ីនជៀងរបស់ចិនលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអាន
ព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com
អ្នកតាមដានថាស្ថានភាពនយោបាយនៅតែប្រឈមនឹងការបែកបាក់ជាតិបើទោះបីនៅសល់ 7 ខែទៀតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ក៏ដោយរបបនយោបាយនេះសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងដាក់សម្ពាធឲ្យបកកណ្ដាលស្នើប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញខណៈតុលាការកម្ពុជានៅតែបន្តឃុំឃ្លួនលោកកឹមសុខាការគម្រាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនរួមទាំងរំលាយបកប្រឆាំងជាដើម ប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបបកកំណាចអះអាងថាចំណាត់ការទាំងនោះជាវិធានការច្បាប់ភាពចម្រុងចម្រាសនេះជំរុញឲ្យមានការចោទសួរថាតើកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះបើអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតលោកញឹមសខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ ជាង4ខែមុននេះកម្ដៅការទូតកម្ពុជានិងប្រទេសលោកសេរីមិនទាន់វិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញនៅឡើយទេក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចមកនោះរបបនយោបាយបែបនេះជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនាំមកគីគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាបើមិនស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់របស់ខ្លួននោះថាជាវិធានការច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល ក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិដែលភាកច្រើនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមិនទទួលយកការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះទីនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញជាថ្មីទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកលំហវិជាធិបតេយ្យឡើងវិញត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិដើរបានរំលាយទៅ
្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងពីចោះជួបកម្មកមឡងដើមខែធ្នូថាបរទេសមិនគួរយកកម្ពុជាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដោយសារតែបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនោះទីហើយថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ប្រសិនបើប្រទេសលោកសេរីមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតតើកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមណ្ឌិតមាសនេះព្យាករថាបើប្រទេសលោកសេរីមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតលោកថាប្រទេសទាំងនោះនឹងឈប់ផ្តល់ជំនួយទាំងអស់និងប្រាក់កម្ចីដល់កម្ពុជាលោកមាសនេះវិភាគទៀតថាពេលនោះហើយដែលកម្ពុជារអិលទៅរករបបដឹកនាំបែបកុម្មុយនីស្តផ្តាច់ការនិងក្លាយទៅជាអាណានិគមបែបថ្មីរបស់មហាអំណាចកុម្មុយនីស្តដោយសារតែការធ្វើនយោបាយបិទផ្លូវខ្លួនឯង
នៅពេលដែលមហាអំណាចគេមើលមកថាយើងមិនមានជ្រើសអីក្រៅពីយើងតាមប្តីខ្លួនសង្ឃៈទៅលើគេហ្នឹងអញ្ចឹងគេចង់ធ្វើអីក៏គេធ្វើគេអត់សូវខ្លាចចិត្តយើងប៉ុន្មានទេហើយយើងដែលជាអ្នកពឹងគេហ្នឹងក៏យើងអត់សូវហ៊ានតវ៉ាអីជាមួយគេបាទនេះវាជាលក្ខណៈធម្មជាតិ
បតាមអ្នកវិភានយោបាយរូបនេះគោបំណងរបស់ប្រទេសលោកសេរីគឺការជំរុញយន្តការប្រជាធិបតេយ្យចំណែកឯគោបំណងនៃប្រទេសកុម្មុយនីស្តវិញគឺការច្បាមយកសម្បត្តិធម្មជាតិមានរ៉ែក្នុងដីនិងព្រៃឈើជាដើមជាអ្នកវិភានយោបាយជើងចាស់មួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃពន្យល់ថារបបប្រជាការបានដកហូតសិទ្ធិអំណាចពីប្រជារដ្ឋហើយទៅពង្រឹងអំណាចបពុនិងក្រុមគ្រួសារនិយម ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាវីក្មេងលោកហងវិទូវិភាថាបើលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគ្មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៃលោកសេរីនោះទេលោកថាកម្ពុជាជួបនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងនិងបាក់មុខលើឆាកអន្តរជាតិផងនិងអាចឈានដល់ការភ្ជួរអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ
តែបើតែមានការស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ថាវាបានមួយមិនអាចដំណើរការបានទេបាទទៅបីយើងគិតថាមានចិននៅពីក្រោយខ្នងមានប្រទេសផ្សេងៗនៅពីក្រោយខ្នងគ្រប់គ្រងក៏មិនអាចទៅរួចក្នុងករណីដែលអន្តរជាតិវាអត់ស្គាល់បាទហើយអាចដែរនៅពេលដែលប្រទេសរបស់យើងស្គាល់ច្រើននឹងអាចធ្វើឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលជាបកការមួយដែលនាំខ្មែរបាក់មុខក្នុងអន្តរជាតិហើយជាពិសេសគឺ
បាទតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សុសាផ្ញើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2007បង្ហាញថានៅឆ្នាំ2006កម្ពុជាចំណេញថវិកាជិត7រយលានដុល្លារពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានាំទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបរបាយការណ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យដឹងដែរថាទំហំនៃការនាំចេញតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើងពីតម្លៃជាង8ពាន់លានដុល្
20ឆ្នាំជាងមកគឺយើងដើរកន្លងផ្លូវនេះគឺដើរត្រឹមត្រូវជាប្រកបសុខចិត្តយើងឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោត5ដងមកហើយជារំដៅរបស់យើងនៅតែដំណើរការបានហើយយើងឆ្លងកាត់អត់មានជីវិតទីក្នុងអីធំដុំលោដល់ប្រហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជានេះពីមីគីអនុខ្ញុំគិតថាវាអាចជាមីគីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ពស
់របបខ្មែរក្រហមត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអស់ចន្លោះពី1,700,000ទៅជាង2,000,000នាក់ក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដូចជានួនជានិងឃីវសំផនជាដើមកំពុងតែឃុំខ្លួននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពុយសាសខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារតាមទូរទស្សន៍ស្ដីពីដំណើររំដោះកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហមគណៈអ្នកវិភាគយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងលើកនំកាងប្រជាធិបតេយ្យកំពុងលើកនំកាងប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឡើងវិញតាមរយៈថ្ងៃ7មករានេះលោកនាយកជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសថាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនឹងទទួលបានការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់ហើយថានឹងបង្កើតមូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទ្រទ្រង់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូព្រមទាំងប្រាប់ទៅមន្ត្រីឲ្យហៅលោកវ៉ាន់ពៅមកចូលរួមការប្រួយផ្ដាមនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ពីសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែពួកគេជំរុញថាកុំឲ្យការជោគចិត្តទុកដាក់នេះមានតែក្នុងរដូវជិតបោះឆ្នោត លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយក្នុងពិធីជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយកម្មករនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកឲ្យតំណាងរោងចក្រទាំងអស់បញ្ឈប់ការប្រើពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថទៅលើកម្មករក្រោយពីដឹងថាកន្លងមកមានថ្នាក់គ្រប់គ្រងរោងចក្រមួយចំនួនបានជេរប្រមាថកម្មករហើយសហជីពសាទរចំពោះប្រសាសន៍នេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា